adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Havarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkiýede sepde bolan wirançylykda ýer titremede helak bolan ilkinji türkmen raýatlary barada maglumatlar gowşýar. Türkmen häkimetleri ýer tarkynynda ejer çekinleriň arasynda öz raýatlarynyň bardygyny boýun alsalar da, olaryň sany barada açyk maglumat bermeýär. Bu ağırlıkta helakçılıklı tebii harasat Türkiye'de yaşayan ve zahmet çeken Türkmenlerin arasında raydaşlığı birek bireği bolan himayeti arttırdı. Türk hakimiyetlerinin 10. fevralde beren maglumatına göre yer titremede helak bolanların sani 18 mingden geçti. Yaralananların sani hem 74 mingden aştı. 8. fevralde Halk Maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhammedow betbagçylygy duçar bolanlaryň arasında türkmen raýatlarynyň hem bardygyny aýtdy.
Hem bolsa ýeşe ýa çäheri ýok diýipdirler. Bi betbagçylygy duçar bolanlaryň arasynda gynansak da öwrem raýatlarymyz bar.
Emma türkmen häkimetleri hilak bolan we çekeslenen raýatlarynyň sany barada maglumat bermeýär. Türkmenistanyň Ankaradaky ilçhanasy hem özünde bu ýagdaýlar barada entek dolu maglumatynyň ýokdugyny aýdyp, azatlygy tahkik sanlary bermekden saklandy. Bu ağırlıkta azatlığın Türkiye'daki havarçıları yer tarzkınında yok olan Türkmen rahatları vardı, ilkinci maglumatların peyda bolunduğunu aydarlar. Qarasız Türkmen News neşirinin hem paylaşın havarına öre, yer tarzkınından ezir çeken Kahraman Maras şehrinde Türkmenistan'ın ağzından 4 rahatı hillak bulupdur. Neşir olurun cesetlerinin Türkmen hükümetinin hasabına vatanına iyi verilendiğine yazıyar. Türkmen News olurun birinin adını hem anıkladı. Aymırat Gildiyev, Kahraman Maras'taki üniversitelerin birinin 4-nji ýyl talibi eken, ol Türkiýede ejesi bilen ýaşaýardy. Eje oglunyň jesedini anyklamaga gelen pursatda onuň içki geýimde bolandygyny görýär. Bu oňa perdendiniň ukuda hilak bolan bolmagynyň mümkindigi barada çaklamaga itaat berýär. Mundan başga da sosial turlarda ýer titremede hilak bolan türkmenistanlylar barada tasdiklanmadyk ýene maglumatlar paýlaşylýar. Häzirlikçe bulorun taqiqligini resmi we näresmi ýagdaýda anyklap bolmady. Sol bir wagtda yer titremäniň netijesinde 6000den hem köp binanyň ýumrulmagy sebäpli üýsiz uzarsyz galan 10 minlerçe adamyň arasynda türkmenleriň hem köpdigi bellenilýär.
Men yer ıranıp başlan pursadı cayımız yer yeksan bolmadından ozol daş çıkıp yetiştim. Çağlarım bilen köçüde kaldım. Sonra tanışlarımızın üstü bilen kalmağa yer ve imeğe çörük taptık. İmma köçüde kalın başka da köp adam. Şol sandı Türkmenlerim bar.
Deyip ezir çekin Türkmenistanlıların bir yeri gurrun verdi. Munun bilen bir vaxtta Türkiye'daki Türkmenlerin arasında raydaşlığın hem artandığı belliniler. Sosial turlarda Türk hükümetiniň esaslandyran kömek merkezleri bilen birlikde türkmenleriň hem ýürüýti haýyr sahabat nokatlaryny açandyklaryny, olara iýmit, egneşik ýaly teristleriň eltilendigini görse bolýar. 6-njy fevralda Türkiýede bolan 7.18 baýlyk ýer titremesi goňşy ýurtlarda, Livanda, Ermenistanda we Siriýada duýuldy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan häzirki yer titremesiniň 1939-njy ýylda Erzincanda bolan yer titremesinden bäri ýurdun taryhyndaky iň uly betbagçylykdygyny aýtdy. Türkiýanyň gün ortasyndaky yer titremesinden ezir çekenleriň 75780 sanasy hadisanyň bolan ýerinden evakuasiýa edildi. Halat edis we kömek işlerine 121,000-den gowrak işgär gatnaşdy diýip türk resmiýleri habar berýärler. Şeýlede yer ıranmalarından soň bu sebitde yerin 1509 gezek sarsandygy aýdylýar.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýedäki ýer titreme bu ýurtda ýaşaýan türkmen raýatlaryna hem uly täsir etirdi. Ýurtda ýüzlerçe müň türkmenistanly ýaşaýar. Bu ýagdaýda türkmen ýolbaşçylarynyň raýatlaryna howandarlyk etjegini 10-njy ýylyň dowamynda ilkinji ýa-da resmi derejede açyk eglan etmegi türkiýedäki türkmenistanlylarda hem geng alma hem de umyt döretdi. Halk maslahatynyň başlygy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 8-nji fevralda türkmen Televiziýasynda görkezilen çykyşynda bu betpaççylygy duçar bolan adamlaryň arasynda öz raýatlarymyz hem bar, hiç hili alada etmeň türkmen döwleti siziň her biriňiziň arkaňyzda dag ýaly durandyr diýdi. Türkmen ýolbaşçylarynyň bu wadasy Türkiýedäki türkmenleriň şu günkü ýagdaýyna nähili täsir etdi. Adatlyk radiosy bu arada Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly grajdan aktivisti Atamurat Saparow bilen söhbetleşdi.
Sizde edilşi şu sağıda, şu hedirki Bursa'da nehili maglumat var, nehili tehdirki var Türkmen rayetlerine değişli.
Bilişimiz yalı, Türkmen vatandaşlarımız Türkiye'nin dürlük önceklerinde, ehli velayetinde diyen yalı var. Hatta ölenlerin adları paylan slotir. Sol Bursa'nda Türkmen hükümetinin şu yezek yani Türkmenistan'ın ex-prezidenti yani Ozalık prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un şu arada alada bildirmevi halkı hayran kaldırdı, bir taraftan beğendirdi deysek hem yanlışmaz. Sebebi şu vakta çelli, hiçbir yağdaydı Türkmen hükümeti böyle facigalı yağdaylarda özünün varlığını yani halkı aladı etkenliği varada hiç hile maglumat ya bir fikir paylaşma ya duygudaşlık bildirme.
Hatta şunun bulunduğuna mı ikrar etmedi şu çaka çelli?
Hakikaten ona misal edip, ikrar etmedi, ona misal edip hani büzmeyinde yarak sıkladı, partladı şu arada hiç hile maglumat paylaşılmadan ondan başka 2020 yılın 27. aprelinde Elebaf ve Mara velayetlerinde güçlü tüveleyip olmağı neticesinde hatta şol havarları da gizlep sakladılar. Edil bir halkı öcüktüren yalı ertesi gün hem Afganistan'a köme uğrattılar. Ondan başka da bolye kabirleri açacak bolye ol diye yurdun içinde olan zat emma hazırki yer tutremi yurdun taşında taşar yurttaki rayetlerimizi aladı etkiye diyen sonrağına da şeyle sonra yüze çıkıyor. Ayağına Ukrayna'da olan uruşta hemçin sesini çıkarmadı. Ukrayna hem taşar yurt. Ukrayna'da okap yören taliplardır, işlep yören zahmet migrantlarını alad etmek bağlantında kelam ağız söz Türkmenistan devlet hükümeti tarafından kelam ağız söz aydılmadı.
Atamrat, indi bir yerde iki tane soru duruyor. Sizin fikrinizce neyim için Türkmen hükümeti hedir ahir sonu beylik devletler derecesinde bitmekçılığı ikrar etmeyi hem rayatlarına kömek vereceğini mealim etmeyi neyim sebep oldu? Türkmen hükümetin birinci toval, ikinci tovalım resmi derecede ağdılan kömek iş sözünde neyhili öpçün ediliyor?
Bizim bir zadi belirlememiz gerek diktatör devletlerinin baş tutanlarının en korkulu noktası nokada medyadır. Medyadan korkuyorlar. Yani medyada şu malumatlar, havarlar yayramasın deyip yani korkan öngörtler diğerini alıp alada etti deyip ben lişini öz pikirimi şeyle beyan ettiğim sebebi medyadan korkuyor halkın tankıydından zaten korkuyor. Geçen yıllarki dövür bilen deneştirendik. Hazır halkın hakkını talep etmek metotları gin müçverlere iyi oldu. Men şu mukadip pikir ettiğim. Yani aktivistlerin ve beylerki vatandaşlarımızın hakkını talep etme prosedurlarının hasılı deyip bilecek.
Sizin pikirinizce Türkmenistan'ın hedirki dövrde umuman öz halkara derecesindeki yağdayını biraz kovulandırmak, öz imajını kovulandırmak maksadı bilen ediliyer diyen pikir geliyor mu size?
Valla. Sebebi Türkmenistan dünya yüzünde Türkmen hükümetine hiç hili hormatın yokluğunu biz bir neçe gezekler gördük. Neyme de olsa bir imajımızı kaldıralım diyen neticesinde o şul hareketi eden olmağı mümkün. Şimdi umuman aydanda Türkmenistan gaz zafası boyunca dördüncü yerde durup yani şeyle bay devlet o bir iki samolot o kömek uğradığını bilen o bir katı bir ulu neme deyip düşünmeyen yönü yoktan var olanı da kovva. Hiç zat uğratmazdan sol uğradanı da biz ulu bir şartlıklı neme iyi oluyoruz. Sizin devletimiz o koşuluk bileceğiken şun yalı dünya problemalarını tebii bekbahçılık yağdaylarında o koşandığını koşuluk bileceğiken deyip halkta bu insanımı dövretti hakikatten hem.
Problemanın ikrar edilmeğinin fonunda iş yüzünde Türkmen hakimiyetleri Türkmenistan öz rayatlarının şu gün kuğun aladasını ne derecede yerine etriye ne hili işler göze iyiliye sizde ne hili maklumatlar var?
Şu çaka çelli benim özüm yer titremeden oz ömür bir neçe gezek o Google'dan yani internet üstü bilen İstanbul'daki gen konsulluk onun telefon nomerini bir neçe gezekler men can ettim, emma anırdan cevap veren yok. Endi şul yer titremeden son, Kurbanguly Berdimuhammedow bele çıkış edenden son, yani garyaçi liniyalar yola koyuldu. Hazırlıkça halk bilen havarlaşıp durdular, maglumat alıp durdular, bir neçe eğindaşlarım bilen men şu temalarda kızıklanıp oturup cevap verip oturdular hazır. Ön bu zatlar yoktu.
Nähili cevap berilýär? Jaň edildi. Siz özüňiz jaň edip gördiňizmi?
Yo, yakınlarım jaň etdi. Menen tek özüm jaň edip göremek. Näme problemaňyz bolsa aýdyň, eger şol şäherde ýaşap ýören tanış bilişiňiz bar olsa yer titreme bolan zoologlarında at familiyalarını bize uğradın. O, biz şol boyunca son gözlerle eğer adresi zadı belli olsa aktarış kulluğunu diye nemedelin diye göyörelin. Şu taya zatip mesaiçilik yağdaydı. Hazır gurungdaşlık alıp barı otirler. Ama o zorlar yoktu.
Türkmenistan'ın hekimetlerinin beren vaadaları esasında Türkmenistan'ın rayatlarına iş edinde nehili takik, yardım, nehili kömek beriliyem. Şuna anık misallar var mı sizde?
Yok, edil şu vaxta anık misallar yok. Yani ben hükman suratta kızıklanıp görürüm.
Sizin pikirinizce Türkiye'deki Türkmen rayatları nehili kömege mehteç, takik, nehili anık yardıma kömege mehteç, koldava mehteç Türkmen hekimetleri tarafından?
Türkmen hekimetleri tarafından birinci eğer hakikatten yok olanlar var olsa cesetlerini Türkmenistan'a kavuşturmalı. Türkiye'de yer titreme zararlı vefat olan eğer Türkmenistan vatandaşları var olsa sonra devlet derecesinde resmi yağdaydı Türkmen hekimetleri ya da dışarı yurtta yerleşen yani Türkiye'de yerleşen ilçihanıdır konsolluklar şu açıklama etseler yani hakikatten Türkmenistan vatandaşı olan hani şunca adam o fidav oldu şu yer titreme zararlı diyen malumatları paylaşsa Türkmenistan hem devlet derecesinde şeyle havarları hem paylaşmanı başladı deyip sebebi biz 91. yıldan beri yekece gezegen beyle havar hiç kalıp gelmedik. Yine de ona umut ettiyiz belki şu gezek hakikatten hem aydarlar hani şunca fidamız var Türkmen rayatlarından ana yani şoların cesetlerini yoğurda uğratmak boyunca şul işleri amala aşırdık zatip belki o devlet derecesinde çıkıp aydarlar deyip umid ettiyiz. Elbette halkan beğenir düşünmeli olsa.
Yine nehir takip çareleri mehtaç Türkmen rayatları şunkun Türkiye'de.
Misal için öyden çıkıp yetişen olsa dokumentları öyün içinde kalan olsa yani demek şu adam dokumentsiz kaldı. Dokumentlarını düzeltmek boyunca hükmanı suratta ilçihanıdır konsulluklar sonra koldov vermeli. Bul bir. Yaşama oturan öyünden mahrum olan olsa, öy yumurlan olsa, yaşama için sonra öy tap vermek. Şoların tabiri işlep başlap özünü ayağa tutuyanca Türkmen resmileri öz boynuna almalı şu zatları. Sebebi şunun için yani halka kömek etme için devletten uğradılan edare, işgarlar, diplomatlar şol meselelere akçam seyretme önüm. Men doğru deyip fikir etken.
Geple yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofonu münde siz bilen men Sehra. Marvel aytının bir neçe etrafında yaşayıcıların su üpçünçlüğü ilen bağlı problemaları yitileşiyer. Hususan da ova yaşayıcıları özlerinin su zerurluklarını üpçün etmek üçün yapların suundan peydalanmağa mecbur olyarlar.
Sonku yarım açımız vakt veri Sehir'in kimini küçüsünün uğrunda yerleşen köp katlı cahilerin yukur katlarının köpüsüne su barmayar.
Dip Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçisi aytti. Şol bir vaqtda ol ayazlı hovada deryaların suunun donup öz akımını ütkötmögi sebäpli häzirki vaqtda yaplardaki suun azdygyny hem nıtady. Bellesek azatlygy ilatyn yawyn läwik suunu sarp etmeginiň sağlyk we gigiyena taýda näde derejede dogrudygyny anyklamak başartmady. Şeýlede redaksiýa ýaşajylaryň su üpçünçiliginäki bökdönçlükler we olaryň sebäpleri barada yerli häkimetlerden kommentary hem alyp bilmedi. Habarçı maddi mümkünçülük olan yaşayıcıların yürüyte kuyu kazdırıp yer astı suunu içeyendiğini ve mallarını suya yakyandığını hem aytti. Yönü kuyu kazdıran hocalıklarında köplünç yer astı suu şor ya da ağacı çıkar deyip yol ötönlü bir yaşayıcı anonimlik şertinde gürrün verdi. Sevitte su üpçünçülük ile bağlı problemaların arasında kuyu kazdırayan hocalıkların köpülmeği bu hizmeti hüdürleyen hünermenlerin nırhları yokorlandırmaktadır.
болмауны хем кетирди. Мунун озол куюк адыяндарын азапакы 300 манатты. Хәдер хүнәрменлер бу хызмат үчүн 500 манат сорыярлар. Бу нур көп хожолуң маддий мүмкүнчүлүгүнөн аша жокур болуп турыяр. Меселем ово яшайчыларынын көпсүнүн 1000-1500 манат аралыгында айлык кирдежиси бар. Олар мунун 500 манатын куюк аздырмага берсе, күзөрөн экленжи хаста кыйынлашыяр. Халкын ягдайы өңдөнүм өөрлүклү дел деп хабарчы белледи. Бу аралыкта вилайаттын долондуруш меркези Мары шаарында хем ийлатын суу үпчүнчүлүгүндөгү бөктөнчүлүктөр давам эдиер.
Яасыйжылар асакы каттардагы оңсулорундан сууда сап, суу зарурлуктарын үпчүн эдиерлер.
Deyip havarçı belledi. Şehirin cay dolandırış müdürlüklerinin kəbir işgərlerinin havarçıymı da etmanı görə, ayazlı günlerde su turvaları iyidiklerle yarıldı. Hedir kvaltta dine köçelerin uğrunda yarılan turvalarda beceriş işleri geçirildi. Yeni şehirin köp yerinde hatardan çıkan su turvaları becerilmedi. Bu ilatın su üçünçlüğünü bükdeyer deyip, cay dolandırış müdürlüğünün bir işgəri anonimlik şertinde aytdı. Bu aralıkta Qaraşlı Neşir velayetin Qaroğum etrafında. Ayazlı Xovada Qaroğum deryasının öz akımını ütködüp, ağrıqların boşab qalma bilen, yaşayıcıların bir ay tövrü vaat veri, içimlik suyu xovuzlardan almağa mecbur bolyandığını haber veriyer. Türkmen News Neşiri 3. fevralda çap eden mağlumatında bu xovuzdan itlerin, eşeklerin ve beylikli hayvanların hem su içeyendiğini belleyer. Adamlar suyu bedrelere doldurup alyarlar. Sudakı qum, palçık ve qırmançalar bedrenin aşağına çökündən son adamlar şol suyu içiyərlər. Olar bu sudan çağlarını hem beriyərlər. Bundan ön ilatın su çeşməsi olan arıqların suyu hem ləvikdə yönü in olmanda onun suyu akyardı deyip Neşir öz çeşməsinin sözlərini titirlədi. Marinin ilatı su üçüncülüğündəki böktönçlükləri ilə geçən ayın 3. 10 günlüğündən bəri 100-100 olub geliyər. 1. fevralda xabarçılarımız şəhər yaşayıcılarına günün devamında bir sapar su berilen mahalle ova ilatının bu üpçünçülükten dolu diyenyalı mahrum edilendiğini haber veriptiler. Adatçı olşayalı hakimiyetler ve yurdun metbuat serişteleri gün orta gün doğur velayette ilatın su üpçünçülüğündeki böktönçülükler ve oların munun bilen bağlı yüz ve yüz olayan kıyınçılıklar var adı hiç saat aytmayarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кепле яр «Азатлык» радиосы, эфирде «Хабарлар гүннөлүгі». Микрофон өңінде сіз білен мен Сахра. Либап вилайетындагы Фарык Гүмрүк нокодуна барган жолдо yerli юклоолорунун улуу новаты эмеле келди. Шуңлар бу жердеги юклоо кервенинин узунлугу 5 километр ченли узап кетиер. Сүрүүчүлөр Өзбекстан менен арадагы Фарык Алат Гүмрүгүнөн кечмек үчүн бир хепте голой новатта карашмалы болгондуктарын айтыярлар. Бу чаклендирме дине yerli юклоолоруна дейишли болуп, хакимиятлар да шар юрт юклоолорунун юрдун чагынан үстү ашыр кечмегине бөктү үшеде үпчүн эдиярлар. Инде 5 күндөн көбүрөк вакыт бери Фарык Гүмрүкханасына барган жолдо юклоолорунун 700 колойунун новото дурондууну көрсө болуяр. Улоо кервенинин узунлугу 5 километрден кечиер. Шол гүмрүгө жетип беренде гүмрүкханасынын дуролгосу бар. Бу дуролго хем юклоолорунун доолу деп Адаттык радиосунун себеттеги хабарчысы 10 февралда берген маалыматында айтты. Новото дурондордун эхлиси түркмөн юклоолору болуп, дашыр юрт Yüklüoğlarının Türkmenistan'ın çəgindən şorsandı, Farab gümrük nokudundan üstü aşır geçişi pətkelçiliksiz üpçün ediliyər. Gümrük resmiləri novatların sebəblərini və nəmçün dinə yerli yüklüoğlarının novatda qarışmalı bolyandığı barada sürücüləri resmi düşündürüş verməyərlər. Adatlın bu barada Farab gümrük hanısından qoşmaça mağlumat ya komentari almaq sinanışıqları hem netice tapmadı. Yönü həkimiyyətlər novatlar sebəbli bundan 4 ay çemesi ozol amal eden çarelerini qaytadan güyücü girdiler. Muna layıklıkta hakimiyetler Amı Derya'nın köprüsünde yürüte barlı gözükçülük nokodunu tazeden dürüttüler. Şelide yerli sürücülerden çarjı etrafındakı taze köpürlü bağların avtodurolosunda novato durmak talep ediliyar.
yerli sürücüler Farap Gümrükhanasına günü varıp bilmeyerler. Bağırla gözükçülük noqudundaki iskar sürücülerden 15 kilometr temesi izini gidip, bazarda novutu durup, yürüyte fiş almağı talep ediyer. Bu bazarda adatça 5-6 gün dilinde novut ediyer.
Deyip yerli sürücülerin biri anonimlik şertinde aytdı. Adatlık Farap Gümrük noqoduna bariyan yolda yerli yüklovlarının ulu novatının emele gelendiği barada geçen yılın oktyabrında hem xabar veripdi. Şonda yerli sürücüler pandemiya sebäpli girdilen hereket çäklendirmelerinin goşadılıp başlanandığını yönü häkimetlerin daşar yurt yüklov sürücülerinden tapawutlukta özlerini ala tutyandığını ve goşmaça talaplara sezewar edýändiklerini gurrun beripdiler. Yerli sürücüler bazarda ençeme günläp nowata durup alan fişler bilen Amy Deryanyň köprüsinden geçip Farap Gümrükhanasyna baryp bilýärler. Bu fişde avtotirkeň nomery bazardan uran sagady ýazylýar diýip marly sürücü bu talabyň daşary ýurtly yüklowlara degişli däldigini hem aýdypdy. Emma adatlygyň bu barada çap eden maglumatlarynyň 10 gün çemesi wagt geçen soň türkmen häkimetleriniň yerli yüklowlarynyň gümrükden geçirilmegini bir näme çatlaşdyrýar. Aştırandığı məlum bolupdi. Türkmenistanın hakimiyetleri Berk Devlet Gözövçülüğündeki metbuat serişteleri yerli yüklov sürücülerinin yüz ve yüz olyan yağdaylar varada açaçan düşündürüş ya mağlumat bermeyerlere. Dünyanın en yapık yurtlarının biri hasaplanan Türkmenistanın hükümeti yurdu yüpek yolunun yüreği atlandırıp onun sevitteki en yeri ulo üstaşır geçelgelerinin birine övrülendiğine öne sürüyer.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. 10 fevralda tutuş Ukrayina'da hava hücumu varada duyduruş veren Siriyanalar yanglandı. Harkov ve Zaporojye yerli şehirleri nişan alan Rus raketaları ve artilleriya hücumlarından soň Moskwanyň täze hücumları amala aşyrjagyna garaşylýar. Ukrayinanın hova güýçleri ortadan strategiki bombaçılardan atılan kruiz raketalarının Kiev vakti bilen ýer sagat 8:30'da anyklanandygyny habar berdi. Takminan 2 sagatdan soň Moldovanın hova geňişliginden geçen has köp raketa barada maglumat boldy. Resmiler bu hücumların esasy nişanynyň Ukrainanın energiýa jetgalarynyň bolandygyny we hemme ýerde elektrik üpçünçiliginiň kesilýändigini ma'lum etdiler. Kiyevin hova geňişliginde hova gorunuş güýçleri tarapyndan 10 sany düşman raketasy ýok edildi diýilip, Kiyevin harby administrasiýasynyň Telegram kanalynda habar berildi. Maglumatda pidalar barada häzirlikçe habar ýok, jekmejeklikler aýdyňlaşdyrylýar diýildi. Şäheriň häkimi Vitali Kliçko Kiyevin Holosivskiýa trawynda rus raketasynyň bölekleri gaçyp hususy jaýyň üçegine hem awtologa zeper ýetirenligini Telegram arkaly habar berdi. Gündoğur Ukrayinanın en ulu şehri Harkivın kakimi infrastruktura deper yetenliğini tasdikladı ve neticede elektrik toğunun ketilmeğinin ehtimallığını duydurdu. Harkivın kakimi Igor Terehov, düşman möhüm infrastruktura detxalarını nişanalar elektrik suvu yıllık üpçünçülüğü ilen bağlanışıklı bökdönçlükler bolup bilerdiydi. Ukrayinanın hem günbatar yurtlarının Antau resmileri bir neçe hepte veri Moskvanın tiyade hücuma tayarlık görme üçün güç toplayanlığını 24 fevralda konfliktin ilkinci yıl dönümünü qavatlap sonkı aylardaki enceme şovsuluklardan son üstünlük kazanmak isleyenliğini duydurup gelerler. Moldovanın korunmak ministerliği raketaların yurdun hova geňişliginden geçenligini tasdikladı ve bu waka sebäpli Ortiýadyň elçisini çağıracaktygyny aýdyp, bu wakany berk ýazgyrdy. NATO'nun agdaty bolan goňşy Rumyniýa raketalaryň öz hova geňişligine girenligi baradaky habarlary tasdiklamady we Ortiýadyň 2014-nji ýylda Ukrainany basyp alan Krim ýarymadasynyň golunda Gara deňizdäki rus gemisinden atylan kruiz raketasyna çalym edýän zady anyklandygyny ma'lum etdi. Bu hüjümler Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýanyň Ýewropa liderlerine erkin Ukrainasyz erkin Ýewropanyň bolup bilmejegini aýdanynan bir gün soň boldy. Zelenski 9-njy fevralda Europa eden garaşılmadık saparında Ukrayna'nın Rus koşunlarının hücümünden korunmağı için yardım boy xat köp yaral, şeride Europa bileleşkini ağdav olmağı için goldov soradı. Bu aralıkta Ortiyet koşunlarının Ukrayna'nın günde orundaki hücümlerini güçlendiren lügeyi haber verildi. Brüsseli'den saparı Zelenska bir gün Ön Britanya ve Fransa eden saparlarından son Europa bileleşkinin 27 lideri bilen gürleşmeyi mümkinçilik berdi. Europa bileleşkinin sametlerine başlıklı ediyen Joseph Borrell, bile Кешин лидерлернин Украина үчүн хас көп харвы колдоо бержектигин айтты. Соңку хептелерде Украина Гүнбатар юртларынан кошунну күчлөндүрмө үчүн сөөш танктарынын берилжеги барады баадалды. Йөнөл сөөш учорлары ве узак аралыгы уриян ракеталар ялы хас өсөн ярагылары хем сорады.
Кеплер Азаттык радиосу. Урматтуу тыңдаучулар, шунун менен хабарлар күнөлүгүмүздүн суун кысанын кечирип отурабыз. Азаттыктын толкундарынан айрылмаң.